Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek drugi dan na Slovaškem. Srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom. Slovaška poklicana biti sporočilo miru o osrčju Evrope. Papež Frančišek posvečenim osebam o svobodi, ustvarjalnosti in dialogu. Sveti oče judovski skupnosti, bodite znamenje blagoslova za vse rodove zemlje.
Nadaljuje se 34. apostolsko potovanje papeža Frančiška na Slovaško, kamor je prispel včeraj pozno popovdne in v Bratislavi že imel prva srečanja, najprej ekumensko, zatem pa se je zasebno sestal še s člani družbe Jezusove. Današnji dan je začel v bratislavski predsedniški palači, kjer je najprej potekal vljudnostni obisk pri slovaški predsednici Zuzani Čaputovi, sledilo pa je srečanje s predstavniki oblasti in civilne družbe ter diplomatskim zborom. Prišel sem kot romar v mlado državo s starodavno zgodovino, v deželo z globokimi koreninami v osrčju Evrope, je dejal papež Frančišek v govoru namenjenem slovaškim oblastem, civilni družbi in diplomatskemu zboru, s katerimi se je sestal na vrtu predsedniške palače v Bratislavi. Spomnil je na zgodovino Slovaške, ki se je med mnogimi preizkušnjami uspelo integrirati in se ločiti na miren način, pri čemer je spomnil na rojstvo dveh neodvisnih držav brez konfliktov, in zato je Slovaška poklicana, da postane sporočilo miru v osrčju Evrope, je izpostavil sveti oče.
Questa storia chiama la Slovacchia a essere un messaggio de pace.
Ta zgodovina poziva Slovaško naj bo sporočilo miru v osrčju Evrope. Bratstvo je tisto, ki ga potrebujemo za spodbujanje integracije, ki je vse bolj potrebna. Nujno je potrebna zdaj, ko se po težkih mesecih pandemije skupaj z mnogimi težavami obeta dolgo pričakovano ekonomsko okrevanje, ki ga podpirajo načrti Evropske unije. Vendar pa obstaja nevarnost, je opozoril papež, da se prepustimo naglici in zapeljevanju dobička ter ustvarimo prehodno euforijo, ki ne združuje, temveč razdvaja. Prav tako je posvaril, da samo ekonomsko okrevanje ni dovolj v svetu, v katerem smo vsi povezani. Medtem, ko se na različnih frontah nadaljujejo boji za prevlado, naj ta država ponovno potrdi svoje sporočilo o integraciji in miru. Evropa pa naj se izkaže solidarnostjo, ki jo lahko s preseganjem svojih meja vrne v središče zgodovine, je pozval papež. Sicer pa je spregovoril o neizbrisni veri, ki zaznamuje slovaško zgodovino, o poklicanosti k bratstvu, pri čemer je spomnil na sveta Cirila in Metoda, ter o izjemni gostoljubnosti. Tipično slovansko navado, da se gostu ponudita kruh in sol, je vzel kot izhodišče razmišljanja o skrbi za najšibkejše, o pravičnosti in solidarnosti.
Il pane, scelto da Dio, per rendersi presente tra noi, è essenziale.
Kruh, ki ga je Bog izbral, da bi bil navzoč med nami, je bistvenega pomena. Sveto pismo nas vabi, naj ga ne kopičimo, ampak naj ga delimo. Kruh, o katerem govori evangelij, se vedno razlomi. To je sporočilo za naše skupno življenje. Pravi nam, da pravo bogatstvo ni toliko v tem, da množimo, kar imamo, ampak v tem, da ko enakopravno delimo z ljudmi. Pravi nam, da pravo bogatstvo ni toliko v tem, da množimo, kar imamo, ampak v tem, da to enakopravno delimo z ljudmi okoli nas, ki zlomljenjem spominja na krhkost, nas še posebej vabi k skrbi za najšibkejše. Nihče naj ne bo stigmatiziran ali diskriminiran, krščanski pogled v najšibkejših ne vidi bremena ali težave, ampak brate in sestre, ki jih je treba spremljati in varovati.
Non bastano infatti strutture organizzate ed efficienti per rendere buona la convivenza.
Organizirane in učinkovite strukture niso dovolj za dobro človeško sobivanje. Potreben je okus, okus solidarnosti, je izpostavil Frančišek. Tako kot sal daje okus šele takrat, ko se raztopi, tako tudi družba ponovno odkrije okus za zastonjsko velikodušnostjo tistih, ki se razdajajo za druge. Po papeževih besedah je lepo, da se k temu spodbuja zlasti mlade, da se bodo čutili protagonisti v prihodnosti države ter svojimi sanjami in ustvarjalnostjo obogatili zgodovino. Ni obnove brez mladih, ki jih pogosto zapeljuje potrošniški duh, ki osiromaši življenje. Izpostavil je, da je preveč ljudi v Evropi utrujenih in razočaranih, saj so pod stresom zaradi hitrega tempa življenja, pogosto ne vedo, kje naj najdejo motivacijo in upanje. Manjkajoča sestavina je skrb za druge. Občutek odgovornosti za nekoga daje življenju okus in nam omogoča odkriti, da je to, koliko dajemo, v resnici darilo, ki ga dajemo sami sebi. V teh deželah je še pred nekaj desetletji ena sama miselnost preprečevala svobodo, danes pa se zdi, da ji neka druga edina miselnost oduzema smisel, s tem, ko napredek usmerja nazaj k dobičku, pravice pa k potrebam posameznika. Danes, tako kot takrat, sav vere ni odgovor v skladu s svetom, ni v gorečnosti vodenja kulturnih vojn, ampak v blagem in potrpežljivem sejanju Božjega kraljestva, predvsem s pričevanjem o dejavni ljubezni. Slovaška ustava omenja željo, da bi državo gradili na dediščini svetih Cirila in Metoda, zavetnikov Evrope. Brez ukazovanja in usiljevanja sta kulturo obogatila z evangelijem in tako sprožila koristne procese.
E questa la strada, non la lotta per la conquista di spazi e di rilevanza.
To je pot, ne boj za osvojitev prostorov in pomembnosti, ampak pot, ki sta jo nakazala svetnika. Pot Blagrov. Od tam, iz Blagrov, izhaja krščanska vizija družbe. Ob koncu je še dejal, da je pandemija preizkušnja našega časa. Naučila nas je, kako zlahka se tudi v isti situaciji razdrobimo in mislimo samo nase. Namesto tega raje izhajajmo iz poznanja, da smo vsi krhki in da potrebujemo druge, je povabil. Nihče se ne more izolirati ne kot posamezniki in ne kot narodi. To krizo sprejmimo kot poziv k ponovnemu razmisleku o naših življenjskih stilih. Pritoževati se nad preteklostjo ničemu ne služi, temveč si je treba zavihati rokave in skupaj graditi prihodnost.
Po srečanju z oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom na vrtu predsedniške palače v Bratislavi je v ponedeljek 13. septembra sledilo srečanje škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami, bogoslovci in katehisti v katedrali svetega Martina v Bratislavi. V imenu vseh je papeža Frančiška pozdravil Stanislav Zvolenski. Zatem je sveti oče spregovoril o svobodi, ustvarjalnosti in dialogu.
Cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, religiose, religiosi, seminaristi.
Dragi bratje škofje, dragi duhovniki, redovnice, redovniki in bogoslovci, dragi katehisti, sestre in bratje, dobar dan. Z veseljem vas pozdravljam in se zahvaljujem monsignorju Stanislavu Zvolenskemu za besede, ki mi jih je namenil. Hvala za povabilo, da se med vami počutim doma. Prihajam kot vaš brat, zato se čutim eden izmed vas. Tukaj sem, da bi z vami delil vašo pot. To mora početi škof. Papež, vaša vprašanja, pričakovanja in upanje te cerkve in te države. Če govorim o državi, sem prišel reči gospe predsednici Slovaške, da je to poezija. Podeliti to je bil način prve hrščanske skupnosti. Bili so vztrajni in enodušni. Hodili so skupaj. Tudi prepirali so se, a so hodili skupaj. Prva stvar, ki jo potrebujemo, je cerkev, ki hodi skupaj, ki pot življenja prehodi z gorečo plamenico evangelija. Cerkev ni trdnjava, gospodstvo, grad, ki stoji na višini in gleda na svet z razdalje in samozadostnostjo. Tukaj v Bratislavi grad že stoji in je zelo lep, toda cerkev je skupnost, ki želi pritegovati k Kristusu. Z veseljem evangelija. Ni grad, je kvas, ki v testo sveta prekvaša kraljestvo ljubezni in miru. Prosim vas, ne popuščajmo skušnjavi sijaja, zemeljske veličine. Cerkev mora biti ponižna kot Jezus, ki se je izpraznil vsega, ki je postal ubog, da bi mi obogateli. Tako je prišel prebivati med nas in ozdravljati našo ranjeno človeškost. Glejte, lepa je preprosta cerkev, ki se ne ločuje od sveta in na življenje ne gleda z razdalje, ampak živi v njem. Prebivati v njem, ne pozabimo tega, podeliti, hoditi skupaj, sprejemati vprašanja in pričakovanja ljudi. To nam pomaga, da izidemo iz samozadostnosti. Središče cerkve. Kdo je središče cerkve? Ni cerkev. Ko cerkev gleda samo sebe, konča kot žena v evangeliju, ki je sklonjena vase, gledajoč popek. To je to. Stopimo iz pretirane zaskrbljenosti zase, za naše strukture, za to, koliko nam je družba naklonjena. Saj bi nas to pripeljalo do teologije ličenja, kako se bolje ličiti. Raje se potopimo v stvarno življenje ljudi in se vprašajmo, kakšne so potrebe in duhovna pričakovanja našega ljudstva? Kaj pričakuje od cerkve? Zdi se mi pomembno, da poskušamo odgovoriti na ta vprašanja in na misel mi prihajajo tri besede.
La primera è libertà.
Prva je svoboda. Brez svobode ni resnične človečnosti, kajti človek je ustvarjen svoboden, da bi bil svoboden. Dramatična zgodovinska obdobja vaše države so velik poduk. Kadar je bila svoboda ranjena, kršena in umorjena, je bila človečnost ponižana in razdivjale so se nevihte nasilja, prisile in odzema pravic. Istočasno pa svoboda ni samodejna osvojitev, ki enkrat za vselje ostane taka. Svoboda je vedno pot, včasih naporna, ki jo moramo stalno obnavljati, vsak dan se boriti za njo. Ni dovolj biti svobodni navzven ali v družbenih strukturah, da bi bili zares svobodni. Svoboda nas osebno poziva, da smo odgovorni za svoje odločitve, da razločujemo, da nadaljujemo s procesi življenja. To pa je naporno in nas straši. Včasih je bolj udobno, da pustimo, da nas ne izzovejo konkretne razmere in še naprej ponavljamo preteklo, ne da bi se zavzeli z vsem srcem, ne da bi tvegali izbiro. Bolje je živeti tako kakor drugi, morda množice ali javno mnenje, stvari, ki nam jih prodajo mediji, odločijo namesto nas. To ne gre. Danes veliko stvari počnemo, kot so se za nas odločili mediji. Tako se izgubi svobodo.
Seconda parola. La prima è libertà, seconda parola creatività.
Druga beseda, prva je bila svoboda, ustvarjalnost. Ste otroci velikega izročila. Vaša verska izkušnja ima vzor v oznanjevanju in služenju svetlih likov svetega Cirila in Metoda. Ta dva nas učita, da evangelizacija ni nikoli preprosto ponavljanje preteklega. Veselje evangelija je vedno Kristus. Poti pa, da si to veselo oznanilo lahko tre pot v času in zgodovini, so različne. Poti so drugačne. Ciril in Metod sta skupaj prehodila ta del evropske celine in sta goreča v zavzetosti za evangeljsko oznanilo prišla do izuma nove pisave, da sta prevedla svetopismo, bogoslužna besedila in krščanski nauk. Tako sta postala apostola inkulturacije vere med vami.
Libertà, creatività, infine dialogo.
Svoboda, ustvarjalnost in končno dialog. Cerkev, ki vzgaja za notranjo in odgovorno svobodo, ki zna biti ustvarjalna. Ko se potopi v zgodovino in kulturo, je tudi cerkev, ki se zna pogovarjati s svetom, s tistimi, ki izpovedujejo Kristusa, ne da bi bili naši, s tistimi, ki živijo napor verskega iskanja, tudi s tistimi, ki nam ne verjamejo. Cerkev ne izbira ene skupine, ne. Pogovarja se z vsemi, z verniki, s tistim, ki napreduje v svetosti, z značnimi in z nevernimi. Govori vsemi. To je cerkev, ki po zgledu Cirila in Metoda združuje in povezuje vzhod in zahod, različna izročila in občutljivosti. Skupnost, ki z oznanjevanjem evangelija ljubezni vzbuja občestvo, prijateljstvo in dialog med vernimi, med različnimi krščanskimi veroizpovedmi in med ljudstvi. Edinost, občestvo in dialog so vedno krhki. Zlasti, kadar imajo za seboj bolečo zgodovino, ki je pustila brazgotine. Zaradi spomina na rane lahko zdrsnemo v zamere, nezaupanje, celo prezir, ki nas podbuja, da postavljamo ograje pred tistimi, ki so drugačni od nas. Rane pa so lahko tudi prehodi, odprtine, ki s posnemanjem gospodovih ran dopuščajo, da gre skoznje Božje usmiljenje, njegova milost, ki spreminja življenje, ki nas preoblikuje v delavce za mir in spravo. Vem, da imate pregovor, kdor ti vrže kamen, mu daj kruh. To nas navdihuje. To je zelo evangeljsko. To je Jezusovo povabilo, naj prekinemo začarani uničevalni krog nasilja, ko nastavimo drugo lice tistemu, ki nas bije, da bi premagali zlo s dobrim. Pretresa me podrobnosti življenja kardinala Koreca. Bil je jezuitski kardinal, ki ga je režim preganjal, zaprl in ga prisilil k težkemu delu, dokler ni zbolel. Ko je za jubilej 2000 prišel v Rim, je šel v katakombe in prižgal svečo za svoje preganjavce, ter zanje prosil usmiljenja. To je evangelij. V življenju in v zgodovini raste po ponižnosti in potrpežljivosti ljubezni.
Sveti oče je v ponedeljek popoldan v Bratislavi najprej obiskal center Betlehem, ki ga vodijo misionarke ljubezni, nato pa je odšel na trg Ribne namestje, kjer se je srečal z judovsko skupnostjo. Najprej se je zahvalil za besede dobrodošlice in za pričevanje redovnice ter juda, ki je preživel holokaust, nato pa je dejal.
Sono qui come pellegrino per toccare questo luogo.
Tukaj sem kot romar, da bi se dotaknil tega kraja, ter da bi se ta kraj dotaknil mene. Trg, na katerem se nahajamo, je za vašo skupnost zelo pomenljiv. Ohranja živ spomin na bogato preteklost. Stoletja je bil del judovske četrti. Tukaj je bila sinagoga, prav poleg katedrale kronanja. Arhitektura je izražala mirno sobivanje dveh skupnosti. Papež je na to spomnil, da je bilo kasneje ime Boga oskrunjeno, saj je bilo v blaznosti sovraštva med drugo svetovno vojno umorjenih več kot 100 000 slovaških judov.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
la vostra storia è la nostra storia.
Vaša zgodovina je naša zgodovina. Vaše bolečine so naše bolečine. Za nekatere izmed vas je spomenik žrtvam holokausta edini kraj, kjer lahko počastite spomin na vaše drage. Tudi jaz se vam pridružujem. Na spomeniku je v hebrejščini zapisano Zahor, spominjaj se. Spomin ne more in ne sme dati prostora pozabi, saj ne bo dolgotrajne zarje bratstva, brez da bi prej podelili in razgnali temine noči. Tudi danes namreč ne manjka praznih in lažnih malikov, ki skrunijo ime najvišjega. To sta malika oblasti in denarja, ki prevladata nad človekovim dostojanstvom. Ravnodušnost, ki obrne pogled na drugo stran. Manipulacije, ki instrumentalizirajo religijo tako, da postane vprašanje prevlade ali pa jo zreducirajo na nekaj nepomembnega. Maliki so prav tako pozaba preteklosti. Nevednost, ki vse opraviči, jeza in sovraštvo. Povezani smo, to poudarjam, pri obsojanju vsakršnega nasilja, vsakršne oblike antisemitizma ter v prizadevanju za to, da ne bi bila oskrunjena Božja podoba v človeškem bitju.
A questa piazza, cari fratelli e sorelle, è anche un luogo dove brilla la luce della speranza.
Vendar pa je ta trg, dragi bratje in sestre, tudi kraj, kjer sije luč upanja. Sem vsako leto pridete, da prižgete prvo svetilko na svečniku za Hanuko. Tako se v temi pokaže sporočilo, da zadnje besede nimata smrt in uničenje, ampak prenova in življenje. In če je bila sinagoga na tem kraju porušena, je skupnost še vedno prisotna. Živa je in odprta za dialog. Tukaj se naši zgodovini ponovno srečata. Tukaj skupaj pred Bogom odločno izražamo pripravljenost, da nadaljujemo po poti približevanja in prijateljstva.
Il mondo ha bisogno di porte aperte.
Svet potrebuje odprta vrata. So znamenja blagoslova za človeštvo. Bog je očetu Abrahamu rekel, v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Tukaj, na tej slovaški zemlji, zemlji srečanja med vzhodom in zahodom, naj družina Izraelovih sinov še naprej goji to poklicanost. Poziv, da bi bili znamenje blagoslova za vse rodove zemlje. Blagoslov najvišjega se izlije na nas, ko vidi rod bratov, ki se spoštujejo, se ljubijo in sodelujejo. Naj vas vsemogočni blagoslovi, da boste mogli biti sredi tolikih sporov, ki onesnažujejo naš svet, vedno, skupaj, priče miru.
Testimoni di pace. Shalom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.